Що ж до містера Джокса, то нездатний до узагальнень, не жонатий і не заручений, він мав звичку відкривати своє серце іншим способом – одному давньому приятелеві і колишньому товаришеві на судні, що служив тепер за другого помічника на пароплаві Атлантичного рейсу. Перш за все він доводив вигоди східного плавання, натякуючи на перевагу його над рейсами Західного океану. Вихваляв небо, моря, кораблі та веселе життя Далекого Сходу. Наншан, на його думку, не мав собі рівного. «У нас немає мундирів з мідними гудзиками, але ми живемо тут як брати», – писав він. «Обідаємо гуртом і живемо як бойові півні. Уся чорна команда чудова, кращих хлопців не може бути. А старий Сол, старший механік, сухий пайок. Ми з ним великі приятелі. Що ж до нашого старого, то тихішого шкіпера в світі немає. Часом ми думаємо, що в нього не вистачає розуму розібрати, де безладдя. Все це не так. Цього не може бути. Він командує вже багато років. Дурниць він не робить і судно своє тримає в порядку, нікому не докучаючи. На мою думку, в нього замало розуму, щоб розважатися сварками. Я не хочу користуватися з його м'якості. Я вважаю це за нечесне. Поза своїми службовими обов'язками він, здається, не розуміє і половини того, про що говорять. Ми часом кепкуємо з нього, але врешті нудно жити з таким чоловіком під час довгої мандрівки. Старий Сол говорить, що він небалакучий. Небалакучий. О, Боже! Він ніколи не говорить. Якось я розбалакався під містком з одним із механіків, і він, мабуть, чув нас. Коли я зайшов на гору прийняти вахту, він вийшов з рубки, оглянувся на всі боки, подивився на бокові вогні, поглянув на компас, зиркнув на зорі. Це він регулярно робить. А запитує, чи це не ви зараз балакали на бакпорті? Так, сер. З третім механіком. Так, сер. Він відійшов на штирборд і сів на маленький складний стілець. З півгодини він ні слова не промовив, хіба що чхнув раз. Трохи згодом чую, що він устає і переходить на другий бік до мене. «Не можу зрозуміти, про що ви можете говорити, – каже, – цілісіньких 2 години. Я не можу гудити вас. Я чув, як люди на березі впродовж цілого дня, а потім увечері сидять за чаркою і говорять. І говорять. Мабуть, усе про те саме. Не можу зрозуміти. Чи ти чув, коли таке? І так спокійно він це сказав. Мені просто шкода його стало». Але часом він дратується. Звичайно, ніхто не став би дратувати його, хоч би це і варто було. Але не варто. Він настільки наївний, що якби тобі спало на думку показати йому носа, то він тільки подумав би, чи ти часом не з'їхав з глузду. Раз він сказав мені дуже наївно, що йому важко зрозуміти, як це люди можуть поводитись так дивно. Він занадто тупий, щоб турбуватися цим, і це щира правда. Так писав містер Джокс від повноти серця і палкості фантазії своєму приятелеві, що плавав на Західному океані. Він виповів свою щиру думку. Не варто було впливати на такого чоловіка. Якби на світі були тільки такі люди, то життя для Джокса не мало б ніякого інтересу і значення. Але не тільки він був такої думки про капітана. Саме море, ніби поділяючи поблажливу вибачливість містера Джокса, ніколи не турбувало цієї мовчазної людини, що рідко підіймала очі і мирно блукала по морях з однією очевидною метою – здобути хліб, одяг, домівку для 3 людей на суходолі. Негоду він знав безперечно, мокнув під дощем, бував у прикрих ситуаціях, звісно, стомлювався, але одразу забував про це і тому, власне, мав рацію, коли писав додому про добру годину. Але ніколи не засліплював його промінь надзвичайної сили, непомірного гніву. Гніву, що проходить знесилений, але неприборканий. Гніву й шаленства пристрасного моря. Він знав, що це існує так само, як ми знаємо, що існують злочини і мерзотності. Він чув про них, як мирні городяни чують про битви, голод, повінь, та проте не розуміють їх значення. Йому не раз траплялося брати участь у вуличній бійці чи залишатися часом без обіду або мокнути під зливою. Капітан Маквер плавав по поверхні океанів, як деякі люди ледве торкаються поверхні життя, щоб мирно влягтися в тиху могилу, не покуштувавши його труднощів, його облудності, жорстокості і жаху. І на суходолі, і на морі трапляються такі щасливі або забуті долею чи морем люди. Спостерігаючи безупинне зниження барометра, капітан Маквер думав, мабуть, десь недалеко лютує негода. Саме такою була його думка. Він знав з практики тільки помірковану негоду. Термін «негода» для моряка визначає лише помірковані неприємності. Якби йому сказав якийсь певний авторитет, що кінець світу буде залежати від будь-якої катастрофічної пертурбації в атмосфері, то він зрозумів би, це провіщення просто як негоду і не інакше, бо він не знав інших катаклізмів, а віра не завжди пов'язана зі знанням. Мудрість його країни виявилась у виданні парламентського акта, згідно з яким він, перш ніж міг одержати командування судном, повинен був дати відповіді на деякі звичайні запитання, а саме про суть циркулярних вихорів, ураганів, циклонів, тайфунів. І, напевно, він відповів на них, бо інакше не командував би Наншаном у китайських водах у сезони тайфунів. Та якщо він на них і відповів колись, тепер, напевно, забув про це. Він відчував усі неприємності від липкої спеки, але даремно шукав полегшення на містку. Повітря було густе, він задихався, як риба, і було препогано на душі. Наншан залишав за собою борозну на воді, що мала вигляд блискучого і хвилястого клаптя сірого шовку. Сонце, бліде й без проміння, ляло олив'яну спеку в дивно невиразному світлі. Китайці лежали знесилені на палубі. Їх безкровні, худі, жовті обличчя були подібні до облич хворих на жовтяницю. Капітан Маквер звернув увагу особливо на двох, що лежали на спинах біля містка. Із заплющеними очима вони здавались мертвими. Трохи далі троє несамовито сварились поміж собою, а один величезний парубок, напівголий, з геркулесовими плечима, безсило повис на коловороті. Ще один сидів на палубі, підігнувши коліна, у дівчачій позі, і, схиливши голову на бік, заплітав косу з надзвичайною повільністю у всій своїй постаті і навіть у русі пальців. Дим на силу вилазив із труби, і замість того, щоб розвіюватися в повітрі, розпливався якимись пекельними хмарами, смердів сіркою і обсипав сажею палубу. «Якого чорта ви там пораєтесь, містере Джоксе?» – запитав капітан Маквер. Така незвичайна для капітана форма звертатись, хоч він промимрив це, а не сказав, примусила Джокса скочити так, ніби його шпигнули під п'яте ребро. Він сидів на низькому стільчику, що приніс на місток, з мотузкою, обмотаною навколо ніг, і шматком парусини на колінах, енергійно штрикаючи в нього шилом. Джокс поглянув здивовано вгору з виразом щирості і невинності. «Я пришиваю мотузки до мішків з нової партії, які ми взяли з собою під час останнього рейсу, щоб навантажувати вугілля», – відповів він лагідно. «Вони будуть нам потрібні, сер, щоб вантажити». «А що ж сталося зі старими?» «Що ж, подерлися, сер». Капітан Маквер, поглянувши непевно на свого старшого помічника, дійшов невтішного і цинічного висновку, що більш ніж половина мішків пропала за бортом, коли тільки можна дізнатися правди, і відійшов на другий кінець містка. Джокс, роздратований цією безпідставною атакою, зломив шило на другому стіпку і кинув роботу, несамовито напівголосно проклинаючи спеку. Гвинт глухо стукав. Троє китайців на кормі раптом перестали сваритись, а той, що заплітав косу, обхопив руками коліна і нерухомо задивився вдалечінь. Бліде сонячне світло кидало невиразні хворобливі тіні. Хвилі щохвилини ставали вищими і частішими. Судно нахилялося важко у глибоких плавких вибоїнах моря. «Хотів би я знати, звідкиля взялись оці чортячі хвилі», – голосно сказав Джокс, вдержуючи рівновагу через крен судна. З північного заходу буркнув пунктуальний Маквер з містка. «Мабуть, десь недалеко лютує негода. Підіть, подивіться на барометр». Коли Джокс повернувся з рубки, на його обличчі з'явився вираз стурбованості й задуми. Він вхопився міцно за поруччя і пильно вдивлявся вперед. У машинному відділенні температура піднялася до 117 ступнів. З відчинених люків і кочегарні чутно було галас роздратованих хрипких голосів разом із сердитим дзенькотом і стукатом металу. Так ніби внизу сварилися між собою люди із залізними руками, ногами і горлянками. Другий механік лаяв кочегарів, що вони послабили пару. У цього чоловіка руки були, мов, у коваля, і його, звичайно, боялись. Але цього дня кочегари сміливо огризались і грюкали дверцятами пічок із лютим розпачем. Раптом гамір стих, і з кочегарки виліз другий механік, рябий від сажі і зовсім мокрий, мов, сажотрус, що виліз із колодязя. Ледве висунув він голову з трюму, як почав гримати на Джокса за те, що вентилятори кочегарки несправні. У відповідь Джокс зробив руками заспокійливий рух, ніби перепрошуючи, мовляв, немає вітру, що ж робити, самі бачите, але той не хотів слухати жодних резонів. Зуби його злісно блиснули на брудному обличчі. Він сам одлупцює тих пришелепкуватих кочегарів, дідько їх візьми. Але невже ці проклятущі матроси гадають, що можна підтримувати пару в забутих Богом котлах тільки з тусанами по пришелепуватих у головах кочегарів? Сто болячок їм. Треба тяги. Хай він навіки буде проклятим палубним матросом із шваброю замість голови, коли це неправда. А тут ще старший швендіє цілий день біля манометра і, мов, сновида тиняється по машинному відділенні. Про що думає Джокс? Чого він тут манячить, коли не може примусити цих нікчемних непотрібних палубних калік повернути вентилятор до вітру? Стосунки між машинними і палубними Наншана були, як відомо, братерські. Тому Джокс, перехилившись через поруччя, стримано порадив механікові не прикидатися дурним віслюком, бо шкіпер стоїть по той бік містка. Але механік бунтівливо заявив, що його не обходить, хто стоїть по той бік містка. Тоді Джокс одразу перейшов від холодної догани до запального обурення і в зовсім неввічливих формах пропонував йому зійти нагору, повернути прокляті вентилятори і, якщо йому хочеться, зловити такий вітер, який пощастить його ослячій породі. Другий механік прийняв виклик. Він кинувся до дверцят вентилятора з такою енергією, ніби хотів вирвати його зовсім і жбурнути за борт. Але все, що він міг зробити, це з усією силою повернути головку вентилятора на кілька дюймів, і, очевидно, це зовсім знесилило його. Він прихилився до стернової рубки, і Джокс підступив до нього. «О, Господи!» – промовив механік кволо. Він звів очі до неба, а потім опустив скляний погляд до обрію, який нахилився під кутом 40 градусів і, здавалося, повис на хвилину над судном. А потім почав повільно спускатися. «Боже мій, фу! Що ж це таке справді?» Джокс, розкарячивши довгі ноги, мов ніжки циркуля, сказав із виглядом переваги. «Тепер уже нас захопить. Барометр знижується чорт зна як, Гаррі. А ти тут заводиш цю дурну сварку». Слово «барометр» немов оживило божевільну злість механіка. Зібравши знову всю свою енергію, він нахабним і глухим тоном порадив Джоксові заткнути в свою засохлу пельку цей нікчемний прилад. Кому потрібен його паршивий барометр? Пара, пара йде вниз, от що. Кочегари знесилились, старший здурів. А тому його життя стало гіршим за собаче. Йому геть байдуже, коли увесь цей балаган висадиться в повітря. Здавалося, що він от-от дійде до істерики. Але, набравшись духу, похмуро промимрив: «Я їм дам знесилюватись», і кинувся до люка. Тут він спинився на хвилину, посварився кулаком до ненатурально блідого неба і з вигуком скочив у темну діру.